Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția noastră de astăzi, 27 iulie. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și în programul nostru,
ministrul culturii și vicepreședinte al PNL, Mona Muscă, a anunțat că va demisiona din ambele posturi, explicând astăzi:
n-am putut să trec peste acest principiu că un om politic spune una și face alta, cu atât mai mult cu cât, Doamne păzește, se poate întâmpla și pe alte teme.
Este acceptabil ca un profesor universitar să fie amenințat de un altul cu bătaia din motive zise ideologice? Un interviu cu profesorul Victor Neumann.
În România și în Bulgaria, tezaure antice, jefuite și o justiție ezitantă.
Și ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, primește asigurări din partea Kirghizistanului că Statele Unite vor putea folosi o bază militară atâta timp cât au nevoie de ea.
Începem cu un buletin de știri. Vicepreședintele liberal, ministrul culturii Mona Muscă, a declarat că va demisiona din guvern și din conducerea PNL pentru a-și pune în acord poziția cu votul său împotriva susținerii premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Vom reveni cu o relatare. Autoritățile române iau în discuție cererea pentru găzduirea temporară din motive umanitare a unui grup de cetățeni uzbeci aflați în Kirghizistan. Potrivit Oficiului Național pentru Refugiați, cererea a fost exprimată de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și de Organizația Internațională pentru Migrațiune. Astrid van Genderenstort, din partea Înaltului Comisariat ONU, a declarat Europei Libere: încă nu am finalizat aranjamentele cu diferite țări cu care suntem în legătură în cazul cetățenilor uzbeci. Încă nu putem spune în care țară anume vor fi găzduiți, a afirmat reprezentanta Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Reamintim că sute de cetățeni uzbeci au părăsit Uzbekistanul în luna mai ca urmare a ciocnirilor violente dintre forțele guvernamentale și protestatari care au avut loc la Andijan, în estul țării. La aeroportul Luton, aflat la nord de Londra, a fost arestată o persoană suspectată de terorism. Într-o declarație a poliției se afirmă că cel arestat intenționase să urce la bordul unui avion cu destinația sudul Franței, fără să se precizeze dacă este vorba de unul din autorii atentatelor teroriste comise luna aceasta la Londra. Alte 4 persoane au fost arestate la Birmingham în legătură cu atacurile eșuate care au avut loc joia trecută la Londra. Până la această oră, poliția britanică nu a confirmat relatările potrivit cărora printre cei 4 se numără și Yasin Hassan Omar, suspectat că a încercat să comită un atentat săptămâna trecută. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, și premierul irachian Ibrahim al-Jafari au avut convorbiri la Bagdad despre posibilitatea retragerii din Irak a forțelor conduse de Statele Unite, pe măsură ce se consolidează forțele locale. La o conferință de presă comună, al-Jafari a declarat: retragerea forțelor multinaționale din Irak va avea loc atunci când forțele irachiene vor fi suficient de calificate pentru a putea umple golul rămas, a precizat premierul irachian. Potrivit generalului George Casey, comandantul suprem al forțelor americane din Irak, retragerea acestora ar putea începe în primăvara anului viitor. Forțele de securitate pakistaneze au arestat circa 600 de extremiști și clerici musulmani în decurs de o săptămână. Potrivit unor surse ale poliției, aproape 300 din cei arestați aparțin unor grupări islamiste interzise de președintele Pervez Musharraf.
Am auzit despre declarația ei. Eu am să o sfătuiesc să nu fac acest gest, era citat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu de agenția Mediafax, cu o referință directă la anunțata intenția ministrului culturii Mona Muscă de a demisiona. Sabina Fații trece în revistă evenimentele derulate de aseară de la încheierea ședinței delegației permanente a PNL.
Demisia Monei Muscă de la Ministerul Culturii ar putea muta criza politică din PNL în guvern. Adepții lui Stolojanu în cabinet sunt mai numeroși decât cei ai lui Tăriceanu, dar momentan nu se anunță și alte demisii. Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii și vicepreședinte al PNL, care a sprijinit venirea lui Teodor Stolojan în partid și guvern, a declarat astăzi că are proiecte urgente la minister pe care trebuie să le ducă la capăt, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei demisii pentru o perioadă ulterioară. Ionuț Popescu, ministrul finanțelor, amenințat de remaniera pregătită de primul ministru, este un alt susținător al fostului lider liberal Teodor Stolojan. care a ezitat să facă declarații astăzi. Bogdan Olteanu, ministru pentru relația cu Parlamentul, ar putea de asemenea să se alăture Monei Muscă și să plece din cabinetul Tăriceanu, potrivit unor surse. Primul ministru a spus că va încerca să o convingă pe Mona Muscă să renunțe la ideea demisiei, dar ministrul culturii a subliniat că decizia sa este irevocabilă. La delegația permanentă a Partidului Național Liberal, 63 din cei 72 de membri au votat în favoarea susținerii lui Călin Popescu-Tăriceanu în fruntea partidului și guvernului. La sfârșitul ședinței, secretarul general al guvernului, Mihai Voicu, a spus că cei care votează împotriva lui Tăriceanu ar trebui să demisioneze din funcțiile pe care le dețin. Mona Muscă a recunoscut aseară că a dat un vot negativ premierului Tăriceanu și că din acest motiv ar fi incorect să-și păstreze funcțiile din partid și guvern. Ministrul Culturii se va întoarce pe băncile Parlamentului, dar nu și-a făcut încă publică strategia de viitor. În interiorul Alianței PNL-PD există voci care spun că nu s-ar fi renunțat la varianta Stolojan, care, potrivit mai multor fruntași liberali, ar fi mai potrivit decât Tăriceanu în fruntea guvernului. Declarațiile împăciuitoare de aseară, prin care primul ministru spunea că Stolojan este oricând binevenit atât în partid cât și în guvern, contrazic însă spusele sale anterioare, prin care arăta că întâlnirea de ea lui Stolojan cu liberalii ar fi fost nestatutară. De altfel, apropiații lui Tăriceanu din guvern au făcut presiune asupra șefilor de filiale, care au funcții în administrația publică, centrală și locală, amenințându-i că își vor pierde locurile. Potrivit mai multor reprezentanți la vârf ai PNL, amenințările venite dinspre Tăriceanu îi vizau nu doar pe cei care ocupă aceste funcții, ci și pe clienții acestora, persoane numite în instituțiile descentralizate de trimiși liberali ai guvernului în teritoriu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Analistul Șerban Orescu observă în reflexiile sale criza din interiorul Partidului Liberal, ce afectează alianța aflată la guvernare și bucură, evident, opoziția. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Principala critică, atât a doamnei Muscă, cât și a altor 9 membri ai delegației permanente întrunite ieri, se referă la bâlbâielile premierului Tăriceanu. E vorba de convocarea de alegeri anticipate, implicând demisia mai mult pro forma a guvernului. Premierul Tăriceanu și-a anunțat demisia, apoi a revocat-o, după ce căzuse de acord cu Partidul Democrat și fără a da explicații plauzibile. În plus, premierul a făcut presiune asupra membrilor delegației permanente, ceea ce nu este chiar democratic. Întrebarea este însă ce alternativă are PNL la domnul Tăriceanu, având în vedere penuria existentă de valori și uzura acumulată de domnul Teodor Stolojan, care de mai multe ori și-a dat demisia când era lumea mai rară, și mai ales de domnul Valeriu Stoica, renumit prin versatilitatea lui. Preocuparea de a nu credea vorba proverbului din Lacâmpuț a impus reținere, desigur, multor membri nemulțumiți ai delegației permanente. Pe de altă parte, sunt cunoscute relațiile foarte bune dintre domnul Stolojan și domnul Traian Băsescu. Or, la ordinea de zi se află măsuri în care poate apărea un conflict de interese între liberali și democrați ca membri ai aceleiași alianțe. Cum va acționa domnul Stolojan, ca liberal sau ca democrat? Căci păstrarea identității este cel de-ntâi comandament pentru un șef de guvern sau un șef de partid. Ne aflăm, pe de altă parte, într-o țară unde facerea și desfacerea guvernelor democratice, se înțelege, a fost sportul preferat al politicienilor pe vremuri, unde emoționalitatea are adeseori prioritate față de rațiune. Prin această prismă a înțelepciunii se cer analizate și nemulțumirile prețuitei doamne ministru al culturii. Indiscutabil, jocul domnului Călin Popescu-Tăriceanu de demisiile a adus prejudicii Partidului Liberal. Au fost ratate alegeri anticipate pe care actuala coaliție Dreptate Adevăr le-ar fi câștigat, asigurându-și o guvernare fără prea mari emoții. Separarea funcției de premier de cea de președinte a partidului este oricum justificată, dar mai ales în urma greșelilor comise de domnul Tăriceanu. Dar ce pune PNL în loc, mai ales că doamna Mona Muscă, o posibilă alternativă, este gata să demisioneze și din partid? Reacție comparabilă cu cei care în extremul Orient protestează dându-și foc. Și ce bază se poate pune pe asemenea reacții disproporționate? Un proverb francez spune că noaptea este cel mai bun sfătuitor. Să ne fie deci permis să credem că greșelile premierului Tăriceanu vor fi analizate și eventual sancționate cu o înțelepciune ceva mai britanică, avertismentul pentru domnul Tăriceanu fiind oricum substanțial. La prima abatere își va pierde postul. Opoziția își freacă de sigur mâinile. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
De la Universitatea de Vest din Timișoara, instituție de învățământ de stat, ne-au fost semnalate zilele acestea fapte reprobabile. De la darea în judecată a unui profesor de către un student, a cărui lucrare de masterat a fost respinsă, până la amenințarea aceluiași profesor cu bătaia de către un coleg de-al său, într-o ședință convocată să judece rapid contestația studentului. Am cules mărturia celui lezat, profesorul Victor Neumann, binecunoscut pentru studiile sale asupra multiculturalismului în Banat, și l-am întrebat despre rațiunile care au făcut să nu acorde o notă de trecere lucrării de masterat.
Nu a reușit să aducă o contribuție teoretică, nu a reușit să aducă o contribuție documentară. La cele 23 de pagini redactate a anexat un număr de documente edite care nu au legătură cu teza pe care a propus-o. Din punct de vedere ideologic, eu nu am înțeles atacul ca fiind motivat, mai ales că sunt unul dintre profesorii și istoricii care am făcut eforturi mari pentru dezideologizarea istoriografiei românești după 1990. Așa cum știți, istoria are însă și la ora aceasta, mai ales în Europa de Est, are încă un balast ideologic în cazul multor istorici și în cazul multor profesori de istorie. Ea a rămas un domeniu, o disciplină care necesită o amplă reformă și ceea ce face pe aici, pe acolo, câte un istoric, un număr deja destul de vizibil de istorici, nu este învrățișat de marea majoritate a colegilor, oameni care, spre exemplu, nu vor să îmbrățișeze o predare nouă a fenomenelor totalitare din secolul 20, nu discută în baza noilor documente fenomene grave ale trecutului apropiat, cum ar fi Holocaustul.
Să revenim la cazul propriu-zis. În fapt, în ce constă această diferență ideologică pe care un student o reproșează profesorului?
Predând elemente de multiculturalitate și interculturalitate, cu exemplificări regionale, sigur că am deschis un capitol care pentru mulți absolvenți de științe sociale, istorie, filozofie, litere, care vin să-și pregătească un masterat cu mine, este încă o mare surpriză. Să discuți despre fenomenul multicultural și despre raporturile dintre români, germani, evrei, sârbi, bulgari și așa mai departe în Banat, spre exemplu, e un lucru care pentru unii încă este șocant. Pentru cei obișnuiți cu un discurs naționalist până de curând, pare ceva șocant sau chiar este ceva șocant. A îmbrățișa o perspectivă plurală asupra trecutului, în care regăsești un întreg mozaic de comunități lingvistice și confesionale, intră în contradicție cu discursul monocultural, cu discursul centralist, cu orientare ideologică național-naționalistă. Acesta este motivul pentru care presupun că studentul n-a putut să intre în acord cu orientarea mea. El, având multe dintre, spunem, ideile și formulele care se găsesc în pledoariile politice ale lui Vadim Tudor.
Bun, în situația de față, nu profesorul dă examen în fața studentului la masterat, ci invers. Ceea ce mi se pare cu totul inacceptabil este că în cursul unei ședințe de contestație la facultate, la universitate, v-a amenințat fizic.
Nu studentul, ci unul dintre colegii mei, care a fost în dezacord cu notarea mea, și s-a exprimat exact în felul următor: mă exprim pentru acceptarea contestației. După ce am avut un schimb de replici, m-a amenințat fizic. Asta este realitatea și șeful de catedră mi-a cerut ca să părăsesc imediat încăperea, nu cumva să degenereze în ring de box încăperea respectivă.
Este evident că în universitățile românești asemenea atitudini violente, amenințări cu violența trebuie dezavuate. Intenționați, ați sezizat deja Ministerul Învățământului în legătură cu ceea ce s-a petrecut la Timișoara?
Sunt pe cale să o fac. Am pregătit un memoriu în acest sens și am de gând să sesizez pe cale ierarhică și rectoratul universității și ministrul educației și cercetării.
Profesorul Victor Neumann. Nu am reușit să-l găsim pe rectorul Universității din Timișoara, așa că ne-am adresat profesoarei universitare, dr. Maria Țenchea, decan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, în cadrul căreia predă profesorul Neumann opiniile despre cele petrecute. Maria Țenchea.
Subsemnata, administrativ vorbind, am făcut ce trebuia, adică s-a numit o comisie și după aceea comisia și-a spus opinia și a spus că lucrarea se amână. Sigur că da, și că se reface în funcție de observațiile conducătorului.
Bun, deci, și în cadrul acestei comisii am înțeles că a fost amenințat cu bătaia totuși.
Deci asta, ca să vă spun cinstit, deci dânsul așa mi-a declarat, dar eu nu am fost de față.
Și nu ar fi trebuit totuși să anchetați în această privință? Vi se pare acceptabilă ideea?
Este o situație din care eu nu știu exact ce și cum. Asta trebuie discutat cu toți cei care au fost de față. Deci să nu vă supărați, în aceste zile noi am fost nebuniți cu admiterea și alte probleme. Deci, o să studiem problema, o să discut și cu domnul rector, să văd exact ce trebuie făcut în asemenea cazuri, pentru că este prima dată când ne ciocnim de așa ceva, spun drept. Și, deci, dânsul a contestat, în fața mea, a contestat competența unuia dintre membrii comisiei, despre care spune că l-a injuriat, mă rog, sau nu știu ce a făcut, și eu am replicat, zic, este profesor universitar. Să vă spun cinstit că deocamdată noi, nu știu, nici cu șeful de catedră nu ne-am gândit, dar dacă credeți că este necesar, o să luăm. Eu vă spun cinstit, nu am făcut anchetă în acest moment, pentru că, nu știu, nu mi s-a părut, după discuția avută, că ar fi niște lucruri de asemenea amploare. Deci, dar o să încerc să discut cu toate părțile implicate. În cadrul acelei catedre de istorie, deci dacă ar fi pe un fond de veșnică pace și prietenie, dar în cadrul acelei catedre, relațiile dintre oameni sunt așa mai mult cu hăi și cu cea, în diverse direcții. Și chiar comentam cu domnul Naiba, spuneam că uite că sunt mai multe direcții acolo, zic, într-un fel e bine să fie puncte de vedere diferite, dar nu există comunicare, a spus dânsul. Bun, deci pe acest fundal am înțeles că probabil au fost niște vorbe din astea, așa cum aruncă omul la... știți cum este câteodată.
Profesoara Maria Țenchea, decan al Facultății de Litere la Universitatea de Vest din Timișoara.
Vara este de regulă anotimpul arheologilor și al cercetărilor, din când în când cu rezultate spectaculoase, cum se anunța zilele acestea de la Roșia Montană. Problema în România, ca și în Bulgaria învecinată, o constituie însă jaful arheologic practicat de ani de zile sub ochii poliției și ai procuraturii. Parchetul de la Alba Iulia a încheiat ancheta asupra faptelor unor grupuri mafiote, dar membrilor, între care se află foști sportivi și polițiști, continuă să se afle în libertate, iar piesele furate de mare valoare nu au fost recuperate. Dan Tăpălagă rememorează faptele.
În România, așa numitul dosar Aurul Dacic a ajuns în instanță la începutul lunii iunie, dar toți cei arestați au fost între timp eliberați din lipsă de probe. La începutul lunii iunie au fost reținut 12 presupuși traficanți de aur dacic, suspectați de legături la vârful PSD și cu conexiuni în afara țării. Cei 12 ar fi vândut 15 brățări dacice din aur cu peste $1 million. O altă piesă căutată la export ar fi așa numiții cosoni, monede dacice din aur. Un coson cântărește aproximativ 10 grame, este din aur de 24 de carat. Gruparea care acționa în munții Orăștiei ar fi fost condusă de un fost polițist, Iulian Ceia. Legăturile sale cu lumea politică din București au fost confirmate în urmă cu 2 luni chiar de Dan Iosif. Fostul consilier prezidențial recunoștea într-un interviu că îl cunoaște pe Ceia, dar preciza că n-a cumpărat de la el niciodată obiecte de patrimoniu. Dan Iosif i-a luat chiar apărarea, declarând că arestarea lui Ceia, citez, nu este corectă. Între timp, dosarul s-a subțiat și s-a plimbat de la o instanță la alta. Din cele 12 persoane reținute inițial, au fost emise mandate de arestare doar pentru 9. Acuzațiile erau la început destul de generoase. Prejudicierea patrimoniului, șantaj, lipsire ilegale de libertate și chiar proxenetism. După aproape 3 săptămâni, cei 9 au fost eliberați din lipsă de probe. Astfel, la începutul lunii iulie, presa scria, citez, dosarul Aurul Dacilor a murit, citat închis. În paralel cu acest caz, poliția anunțase că a început cercetări în cazul altei grupări de traficanți de aur dacic, formată din 7 persoane, și aceștia sunt însă cercetați în stare de libertate. Între timp, despre dosarul Aurul Dacilor nu se mai aude nimic. Ancheta pare blocată. Ea s-a oprit tocmai când poliția a început să facă vizite la casele unor oameni politici. Presa a scris că traficanții de comori dacice ar fi consiliați chiar din sistem, care avea complici în poliția locală și chiar mai sus, în lumea politică. Presa a vehiculat pe lângă numele lui Dan Iosif și pe cel al lui Ioan Talpeș și Adrian Năstase. Cei doi au infirmat categoric orice legături cu traficanții de aur dacic. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Dan Tăpălagă.
Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, l-a intervievat pe Virgil Nițulescu, secretar de stat la Ministerul Culturii, care se ocupă de Direcția Patrimoniului Cultural Național.
Am fost stupefiat de decizia Curții de Apel Alba de a-i pune în libertate pe membrii bandei în cauză. Trebuie să spun că între timp am avut ocazia să citesc rechizitoriul. Părerea mea este că acolo erau niște dovezi foarte limpezi cu privire la vinovăția persoanelor în cauză. Nu numai cu privire la vinovăție, că eu înțeleg că procesul trebuie să își urmeze cursul, ci cu privire la faptul că persoanele în cauză sunt extrem de periculoase. Aici vorbim despre organizații care sunt structurate după principiile crimei organizate. Nu este vorba despre niște hoți de buzunare. Sunt persoane care sunt implicate în egală măsură în trafic de carne vie, afaceri cu droguri și așa mai departe. Și mi se pare că prin decizia luată, Curtea de Apel Alba a făcut o imensă greșeală.
În aceste condiții, cred că va fi destul de greu ca direcția pe care o conduceți în Ministerul Culturii, anume cea de Patrimoniu Cultural Național, să facă ceva pentru a recupera acele brățări dacice despre care se spune că au dispărut în mâinile acestor criminali organizați. Ați făcut ceva pentru asta?
Practic nu. Deocamdată nu avem ce să facem altceva decât să purtăm corespondență. În opinia mea, cel puțin pentru moment, sterilă. Nu avem cum să recuperăm bunurile în cauză, deși importanța lor pentru... Nu vorbesc aici despre importanța lor comercială. Importanța lor științifică și culturală este uriașă.
Deci, din nefericire, stăm în expectativă, nu stăm?
Deocamdată, da.
În Bulgaria, știrea că zilele trecute arheologii au descoperit un nou mormânt prin cer trac cu inventarul păstrat, conținând mai multe piese din aur de mare valoare științifice, a făcut turul lumii. Ca și în România, însă, jafurile arheologice sunt cele care par să predomine, obiecte importante ajungând în posesia unor colecționari, oameni politici și de afaceri. Cu explicații despre ultima descoperire și ambianța bulgară, corespondentul nostru la Sofia Petiu Petkov.
În mormântul acoperit cu câteva zeci de tone de piatră au fost găsite multe obiecte de aur, argint și bronz, printre care coroane și inele de o calitate excepțională. Săpăturile arheologice continuă. Primele 50 de obiecte ale tezaurului au fost aduse ieri la Sofia. În octombrie le vor fi expuse pentru prima dată în Muzeul Național. Profesorul Bujidar Dimitrov a declarat că numai adâncimea neobișnuit de mare la care a fost situată camera mortoară, 11 metri, și enormă cantitate de piatră a salvat-o de căutătorii de comori. În 8 din 10 cazuri însă, arheologii bulgari pierd în fața concurenției ilegale, care este mai bine echipată, mai bine finanțată și mai bine informată. În ultimii 15 ani, căutarea de comori a devenit meserie de bază a unor familii întregi și chiar localități. Nici polițiștii nu îndrăznesc să-i deranjeze pe arheologii amatori care sapă de ani de zile în apropierea localității medievale Arciar în județul Vidin. Cetele de căutători de comori își cumpără la nevoie polițiști, judecători și vameși. O parte din comori pleacă în Europa Occidentală. Altă, tot mai mare, ajunge în colecțiile particulare din Bulgaria. În cadrul unei acțiuni comune a polițiilor din Bulgaria și Germania, în orașele Dobrici, Balcic și Căvarna, în Dobruge de Sud, au fost arestați 11 căutători de comori. În locuințele lor au fost găsite 3800 de monede antice și alte 2000 de obiecte de valoare istorică. Grupul a participat deja la câteva licitații zi în orașele München și Londra. Pe data de 8 ianuarie 2003, președintele Gheorghe Părvanov a fost prezent la inaugurarea expoziției cu obiecte istorice și de artă din colecția cunoscutului campion mondial și olimpic la lupte, Bujan Radev. Cu astfel de colecții care pot concura multe muzee județene, se pot mândri fostul șef al Direcției Politice a Securității Comuniste, Dimitri Ivanov, fostul campion la lupte, actualmente boss al hazardului și proprietar al cunoscutei echipe de fotbal CSKA, Vasil Boscov, zis Craniul, un alt fost campion la lupte, acum mare industria și proprietar al echipei de fotbal Litex, Grișa Ganchev. Președintele nu a pus niciodată întrebarea de unde provin astfel de colecții. Răspunsul însă este clar, din căutătorii de comori, care atacă ruinele istorice cu buldozere, camioane, scanere și detectoare de metal supermoderne, distrugând urmele unor civilizații străvechi. Președintele, în schimb, a cerut legalizarea colecțiilor particulare prin amnistiere colecționarilor și adoptarea unui nou regulament în acest domeniu. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vizita lui Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării în țările Asiei Centrale, a urmat declarației date de Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, din care face parte și Rusia, declarație în care se cere Statelor Unite să se retragă de la bazele pe care le utilizează în regiune, imediat ce situația din Afganistan se va stabiliza. Un comentariu al publicației politologice online Stratford Commentary vă este prezentat în continuare de Oana Serafim.
Potrivit analizei din Stratford Commentary, în Asia Centrală se desfășoară un interesant joc de șah pentru controlul regiunii între Statele Unite, Rusia și China. Potrivit publicației, prima mișcare a fost făcută de Organizația pentru Cooperare Shanghai, din care fac parte țările Asiei Centrale, Rusia și China. Și vizita ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, a fost un prim răspuns, al cărei rezultat a fost să obțină un răgaz înainte de o nouă mișcare strategică. Dacă la prima vedere se poate spune că armata americană folosește bazele din Asia Centrală pentru operațiunile din Afganistan, pe termen lung sau în plan strategic, scrie publicația, Statele Unite caută ca prin aceste baze să își consolideze poziția în regiune, în fața celor doi potențiali rivali, Rusia și China. Privită din această perspectivă, o eventuală închidere a vreunei baze militare americane din țările Asiei Centrale poate fi văzută ca o înfrângere geopolitică a Washingtonului. După întâlnirile de la Bishkek, Donald Rumsfeld a afirmat că bazele americane rămân deschise, dar că Statele Unite nu intenționează să își permanentizeze prezența militară în Asia Centrală. Stratford Commentary consideră că această afirmație nu ar fi adevărată, pentru că, potrivit publicației, înainte de Revoluția din Kirghistan din luna martie și înainte de Revolta din Uzbekistan din luna mai, Washingtonul ar fi negociat tocmai permanentizarea prezenței sale militare în regiune. Potrivit unor surse din guvernul kirghiz, la întâlnirile de la Bishkek, Rumsfeld ar fi continuat să solicite dreptul avioanelor americane, AWACS, de a folosi baza de la Manas și că a fost refuzat încă o dată. Autoritățile kirghize susțin că nu vor permite niciodată ca Statele Unite să desfășoare acțiuni care ar avea ca țintă teritoriul chinez, scrie Stratford Commentary. Publicația interpretează și reacția fără relief a Washingtonului față de revolta din Andijan și folosirea forței la Tashkent, violențe ce s-au soldat cu moartea a sute de persoane, tot în această perspectivă. Potrivit analizei din Stratford Commentary, administrația Bush ar fi ales să reducă presiunea împotriva președintelui Uzbekistanului, Islam Karimov, pentru a putea păstra deschisă pentru avioanele americane baza de la Karshi-Khanabad. Dacă Statele Unite afirmă că situația din Afganistan este în continuare instabilă și că prezența militară americană este încă necesară în Asia Centrală, atunci, scrie publicația, administrația Bush va trebui să își asume eșecul operațiunilor din Afganistan. Dacă, dimpotrivă, afirmă că lucrurile sunt în schimbare, atunci ar da argumente celor ce cer retragerea lor din bazele din Asia Centrală. Astfel încât, conchide publicația, pe tabla de șah din Asia Centrală, în acest moment sunt poziționați trei pioni. Statele Unite pe de o parte și Rusia și China de partea cealaltă.
Mulțumesc, Oana Serafim. Programul nostru se încheie aici. Prezentatorii lui, Victor Eschenazi Moroșan și Adelina Stoian, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă invit să ascultați emisiunea de astă seară, Ora Moldovei, pe mâine.
Ați ascultat?